gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 24-nji awgusty hepdäniň duşenbe güni. Şuňky programamyzda Amerikan eksperti transhazar tatlamasynyň hyýaldygyny, real siýasatdan ünsiz uýandygyny aýdýar. Raýatlar mardan Aşgabat gitmek üçin 10 kilometri ýürüp geçýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Mirdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Belarus opozitsiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya 24-nji awgustda Litwada Amerikanyň döwlet sekretarynyň ornbasary Steven Biegun bilen duşuşyp, Belarusdaky jedelli taýlawlardan soňky dören ýagdaýlara parahat çözüm tapmagyň ýollaryny maslahat ederler. Bu aralykda mundan bir gün öň Belarusyň paýtagty Minskda Aleksandr Lukasenkanyň tez berişlikde Nowotdaky möhleti prezident taýlandy diýilip ýlan edilmegine, şeýlede polisiýanyň taýlawlardan soňky demonstrasiýalary gazaply basyp ýatyrmagyna garşy näýlelik bildirip, 100 mingden hem aşyp protestçi şäheriň köçelerine çykdy. İçeri işleri ministerliği ýekşenbi günü geçirilen protestlerde hiç kimin saklanmagandygyny mälim etdi. 9-njy awgustdaky prezidentlik saýlawlaryndan soňky 3 günüň dowamında protestler gazaply basylyp ýatyrylyp, müňlerçe adam hem tutuk edilipdi. 23-nji awgustda giýişlik adamlar pitne garşy polisiýa bilen hiç ýyly çaknaşyk bolmazdan dargap başladylar. Täze Belarus ýürüýüşi atlandyrylan çäre gatnaşanlar paýtagtyň merkezine ýygnanypdylar. Protestçiler tapgyr 15-nji gün Lukasenkonyň wezipesinden çekilmegini, şeýlede 9,5 millionly ýylatly bu gündogry Ýewropa döwletinde täze saýlawlaryň geçirilmegini talap etdiler. Sibirin Omsk şäheriniň keselhanasynda Kremliň ýiti tanqidçisi Aleksey Navalna gözügçülüginden başlukman yerli häkimetleriň taýlyk işgärlerini daşardan batış etmeýändigini aýtdy. Zäherlenendigi çaklanylan Rus oppozitsiýa lideri Aleksey Navalny 22-nji awgustda tiz kömek uçuru bilen Omskdan Germaniýa evakuasiýa edildi we häzirki wagtda oňa Berlinin hasahanalarynyň birinde seredilýär. Mundan öň Navalnyny bejerýän Rus lukmanlary näsaň ýagdaýynyň ören agyrdygyny, onuň ýerinden gozgulyp bilinmejekdigini aýdyp, Kreml tanqidçisiniň Omskdaky keselhanadan çykmagyna ýol bermändiler. Navalnyny maşgalaty we ýaranlary onu gysagly bejerigi üçin Germaniýa içirmek tagallasyny etdiler. Omskyň 1-nji keselhanasynyň baş lukmany Aleksandr Murakhovski yerli häkimetleriň batış edendigi baradaky maglumatlary red etdi. Şeýlede medisina işgärleriniň Navalnyny aeroportdan keselhana öz wagtynda geçirmegi başarandyklaryny hem sözüne goşdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo ýakyn gündogry edýän 5 günlük saparynyň çäklerinde Israýla geldi. Pompeo bu saparynyň dowamında Israýly bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasındaky gatnaşyklaryň durnuklaşdyrylmagyny, şeýlede beýlik Arap döwletleriniň muňa ýermegini gazanjak bolýar. Pompeo Ýerusalimde Israýl premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen duşuşdy. Gepleşikleriň dowamında Washingtonyň aracylyk etmeginde Israýl bilen Birleşen Arap Emirliklerinin arasynda baglaşylan taryhy ylalaşygy hem garalmagyna garaşylýar. 13-nji awgustda Israýl bilen Birleşen Arap Emirlikleri Washingtonyň aracylyk etmeginde baglaşylan ylalaşygyň çäklerinde dowlat diplomatiki gatnaşyklaryna ýoly goýandyklaryny ýygnan etdiler. Ylalaşygy laýyklykdy. Israýl Iýardan deriýasynyň günwatar kenarlaryny iýlemek planlaryny hem togtadýar. Birleşen Arap Emirlikleri Israýl bilen dowlat diplomatiki gatnaşyklary ýoly goýan part aýlygy döwletleriniň arasyndan ilkinji we Arap ýurtlarynyň hatarından 3-nji döwlet boldy. Bu ädimi part aýlygy döwletleriniň käbiri goldady, emma Eýran, Türkiýe we Palestinalar tanqidlady. Günorta Koreýa ýurtda tertip 11-nji gün koronavirusy ýolugunlaryň 3 belgili gurkuzyjylarynyň hasaby alynmagy bilen paýtagtda hem daşarda hem de binalaryň içinde ýüz maskalaryny dakynmak düzgününe girizdi. Täze ýagdaýlar esasan 51 million ýylatly paýtagt ýolda hasaby alyndy, emma ýurdun ähli 17 sebitinde koronavirus bilen keselleýänler barha köpelýär. Günorta Koreýada umumy hasapda virusa 17,665 adam ýolugdy we ondan 309 adam öldi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň pandemiýany ýygnan etmeginden 5 aý çemesi wagtdan soň koronavirus dünýäniň adaty durmuşyny ütkötdi. Şeýlede virus bilen azyndan 23 million adam keselledi we ol sebäpli 800 mingden hem aşa adam öldi.